你好，สบายดี เมื่อวานเราไปเดินธรรมยาตรา
昨天我们去行脚
มาถึงที่หอพระเราได้ทำการเดินวนรอบสามรอบ
当我们来到那个有佛的那个小佛坛，我们围着那个小佛坛这个走了三圈。
การเดินวนรอบสามรอบเนี่ยทางอินเดียเขาเรียกว่าทำปทักษิณมีคำแปลไหม
这个绕佛塔三圈，在这个印度人称之为。就是绕佛三圈啊，那种非常恭敬的绕佛三圈。
เป็นการแสดงออกถึงการทำความเคารพอย่างสูง。
这是一种这个表达最高的敬意的一种方式。
การทำเคารพเนี่ยนะมีตั้งแต่ไหว้นี่แบบเริ่มต้นเลยคือไหว้。
这个恭敬的方式有这个合掌恭敬。
ที่สูงขึ้นมาจากไหว้ก็คือว่ากราบ
比这个合掌更高的就是顶礼
กราบเนี่ยก็แต่ละที่แต่ละประเทศก็มีวิธีการกราบไม่เหมือนกัน
这种顶礼每一个国家每一个地区他们这个顶礼的方式都不同
แต่โดยทั่วไปก็คือว่าน้อมเอาสิ่งสูงสุดของเราเนี่ยให้ไปอยู่ใต้หรือว่าลงมาทำความเคารพกับสิ่งที่เราบูชานั้น
但是它一个这个一个重点就是把我们这个最高的这个部位这个把它这个放到这个放到最低的这个层这个地方然后来表达自己的敬意
ส่วนการเดินวนรอบนี่นะทางอินเดียก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสูงยิ่งกว่าการกราบ
至于这个绕三圈在印度人认为那个是比顶礼这个更高的那种敬仰
ทางเมืองจีนมีไหมวิธีอย่างนี
้这种方式中国有吗
โอ้ดีดีดี
很好很好
แต่ว่าการวนเนี่ยนะการวนที่จะแสดงความเคารพเนี่ยนะมันต้องวนให้ด้านขวาของเราอยู่ให้สิ่งที่เราเคารพน่ะอยู่ด้านขวาของเรา
在这个绕三圈的时候一定要让自己的这个恭敬的对象在自己的右手边
การเดินก็จะคล้ายๆเดินตามเข็มนาฬิกา
这个它的方式类似于就是属于这个那个方向是这个顺时针的
แต่ถ้าเดินทวนเข็มนะแล้วเอาทางซ้ายเข้าหาสิ่งที่เราเดินวนเนี่ยนะกลายเป็นแสดงไม่แสดงความเคารพ
如果我们是这个以左自己这个手那个绕圈绕的这个在我们绕的对象是在我们的左边的话这样去转的话其实在是表达不恭敬
นั่นเป็นอะไรเทคนิคในการแสดงออกซึ่งความเคารพ
这个是一种这个透过这个外在的形式来表达自己的恭敬
แต่จริงมันเป็นเรื่องของการแสดงออกทางกาย
但事实上这个只是一种身体方面的一个表现
ไหว้สวยไม่สวยกราบสวยไม่สวยอะไรเนี่ยนะทางครูบาอาจารย์นะไม่ถือสาอะไรมันอยู่ที่การความนอบน้อมที่เกิดขึ้นในใจ
至于说这个合掌这个是否漂亮然后顶礼的是否美这个在高僧大德眼里面那个并不重要因为真正的恭敬心是来自于心
อาตมาเคยไปเดินป่าพบพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยนะเขากราบเนี่ยนะหัวไม่ลงหรอกแต่เอามือมาแปะแปะแปะแปะอย่างเงี้ยแต่ใจเขานอบน้อมเนี่ยซาบซึ้งมาก
这个师父本人曾经在森林里面行过脚 碰到那里面当地的那些这个村民或者是山民们，他们这个顶礼的方式是这个就是把手这个放在地上，这个顶礼三次，他的头根本不下去的。但是他内心深处所表达出来那种恭敬，是让师父本人印象非常的深刻。
สำคัญที่ใจ
最重要的在于心。
เมื่อวานจึงบอกว่าให้เดินแล้วก็เจริญสติไปด้วย
所以昨天在这个绕佛三圈的时候，让师父才开始我们，让我们这个一边这个绕佛，一边去这个发展觉性。
เท่ากับว่าเราเนี่ยได้นำการปฏิบัติของเราเนี่ยเอาไปบูชาพระพุทธเจ้า
这个就是好比是把我们自己的修行，用我们自己的修行来供养佛陀。
ไม่ใช่เพียงแค่แสดงอาการเดินวนรอบอย่างเดียว
而不仅仅只是这个在这个表现外在的形式在绕佛三圈而已
เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่นะตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนท่านเดินวนรอบเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านทำพิเศษกว่าองค์อื่น
คือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าที
่มีพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะท่านเล่าประวัติว่าก่อนจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ทำการประทักษิณรอบเจดีของพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งด้วย
曾经有一位古佛，他在这个讲到自己曾经去在这个修菩萨道的时候，还是一位菩萨的时候，曾经绕着一个比他更以前的更古的古佛的那个舍利塔的时候，他的表现出来的方式跟别人是完全不同。
ตอนนั้นเนี่ยท่านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะมาบูชาท่านก็ใช้วิธีเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็จุดไฟให้ตัวเองเนี่ยเหมือนเทียนแล้วเดินทั้งที่ตัวเองจุดไฟอยู่เนี่ยเดินวนรอบเจดีย์
他因为那时候自己身无分文，所以他用的这个供养的方，这个表达恭敬的方式，就是把那个布啊，这个浸泡了那个汽油之后，然后把它点燃，然后这个绕这个舍利塔，这个绕塔。
ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะ。
他并没有自杀。
แต่บูชาเนี่ยด้วยการเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยอุทิศให้แล้วก็ทำตัวเองให้เป็นผู้สว่าง
然后他是这个相当于把自己的生命这个用自己的生命来这个供养佛陀将自己这个变成一这个变成光明变成一团光
เขารู้สึกว่าท่านรู้สึกว่าจุดเทียนเนี่ยมันสว่างน้อยไป
因为他觉得说仅仅只是点一根蜡烛那个光明太微弱了
นี่แสดงถึงความผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมาก
这个是表现一个这个心这个非常坚定的人的一种这个心意的一种心意的表现
เล่าให้ฟังเฉยไม่ได้แนะนำให้เราทำนะ
这个只是给大家分享一下，并没有要让大家去学习去做。
แล้วพอท่านองค์นี้นะมาเป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะโลกอานิสงส์จากการที่ท่านบูชาในชาตินั้นนะตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะโลกเนี่ยสว่างทั้งวันทั้งคืน
但这位菩萨后来悟道成佛之后，因为他曾经这个燃身来供佛的这个善业现这个结果了之后，导致他悟道成佛之后，那个南迦坦达萨卢，
ใช่ใช่，สว่างมีแสงสว่างทั้งวันทั้งคืน，ตอนกลางวันเนี่ยสว่างด้วยดวงอาทิตย์แต่แสงตอนกลางคืนเนี่ยสว่างจากบารมีของท่าน。
คือแค่คืนวันคืน
ไม่ตลอดที่ท่านมีพระชนชีพอยู
่在这位这个菩萨后来悟道成佛之后这个日日夜夜都是这个非常的光明白天是因为这个太阳带来的光明晚上是因为他自己的波罗蜜散发出来的光明
แต่เนี่ยมีองค์เนี่ยที่พิเศษกว่าองค์อื่น
就是这一位跟别的这个是与众不同的一位
แต่เรื่องธรรมะเรื่องการสอนเนี่ยนะแต่ละองค์ทุกองค์เนี่ยไม่ต่างกัน
但是每一位佛陀他们所教出来的法没有什么差别
ก็จะรู้วิธีพ้นทุกข์แล้วก็สอนให้คนพ้นทุกข์ตามได้ทุกองค์
每一位佛陀他们都这个知道这个离苦的方法而且这个能够教导众生们按照他的教导去离苦这个都是每一位都是相同的
ตอนอ่านประวัติพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เนี่ยนะเคยโง่คิดให้คะแนนว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นดีจังพระพุทธเจ้าองค์นี้ดีจังองค์นั้นก็เลิศด้านนั้นองค์นั้นก็เลิศด้านนี้นี่คิดแบบโง่
ๆ师父曾经读过非常多的古佛的传记之后就自己非常这个愚痴的去界定说哇这位佛陀这个他这一块非常的这个突出啊这一位佛陀他那位佛陀他在这一块是非常的突出师父本人说这个是一种自己很愚痴的是在这个分别
欠องเนี่ยทำให้โลกสว่างทั้งวันทั้งคืนโอ้โหดีมาก
比如说这位这个古佛他让这个世间是日日夜夜都是光明哇这太棒了
หรือองค์นั้นเนี่ยอายุยืนมากเลยหลายหมื่นปีโอ้โหดีจัง
或者是那位佛陀哇他太棒了他的寿命是几万岁哇太好了
อันนี้แบบคิดแบบโง่นะคิดให้ค่าพระพุทธเจ้าตามความเห็นของคนไม่รู
้这个是一种很愚痴的在分别在这个评判是一种因为出于自己的无知无明不清楚然后在界定的这种想法跟那种观念
ซึ่งเป็นเยอะในเมืองไทยนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะ
事实上像这样的状况在泰国非常的多
ไม่รู้คนจีนเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
也不知道说中国人是不是这样的
คิดถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกนั้นนะโอ้โหปลื้มกับองค์แรกมาก
就想到这个第一位佛陀的时候就是非常的发喜
คิดถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ตรัสรู้ต่อไปนะก็หวังว่าถ้าเราพลาดจากองค์นี้เราจะไปเรียนกับองค์นั้น
然后这个想着说如果那个如果错过了现在这位佛陀那我们就去这个去跟着想着去跟未来的佛去学习
ลืมคิดถึงองค์ปัจจุบัน
忘了去想到当时的佛陀
เราอยู่ในยุคที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเรียนธรรมะกับท่าน
我们现在已经出差最合适的时机就可以学他的法
แต่เราก็มักจะคิดลืมปัจจุบันคิดไปถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างอยู่เสมอ
但是我们往往都这个喜欢扔掉当下始终是这个想着过去想着未来
แล้วก็เอามาตรฐานของความเป็นปุถุชนเนี่ยไปให้ค่าพระเจ้าแต่ละองค์
而我们却以一个凡夫的心去在评判去在界定每一位佛陀
ซึ่งเสี่ยงมากที่จะเป็นการเขาเรียกอะไรจับจ้วงรู้จักจับจ้วงหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทพระพุทธเจ้า
这个是非常大的一个危险就很容易让我们对于佛陀这个是藐视佛陀
ถ้า จะให้ดีก็คือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แล้วเคารพศรัทธาเสมอกัน
最好的方法最聪明的方法就是想到每一位佛陀的时候我们内心都是同样的那种敬仰和同样的感恩都是要是没有分别的
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเหมาะกับสัตว์โลกในยุคปัจจุบัน
现在当今的佛陀他所教导的法就是适合当今的这个众生
องค์ปัจจุบันเนี่ยก็ทราบว่ามนุษย์ยุคเรายุคที่พระองค์จะมาตรัสรู้เนี่ยอายุสั้น
当今的佛陀这个他也清楚地了解到在他悟道成佛的这个期间这个人类的生命是短寿的所以他如果要来悟道成佛的话他必然也是短寿的
แต่ด้วยมหากรุณาที่เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีทุกข
์但是出于他对于众生的悲悯跟慈悲
ที่คนทั้งหลายอายุสั้นเนี่ยเพราะกิเลสเยอะ
人类的寿命之所以短是因为烦恼习气厚重
และวิบากของกิเลสต่างๆที่เราสะสมมาเนี่ยทำให้เราอายุสั้น
而且在我们以往所累积的那些恶业导致我们的寿命很短
แต่ท่านก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะมาโปรดคนในยุคนี
้但是他清楚地知道这个是最后一次机会来普救这个时代的众生
ถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วคนอายุสั้นลงจะมีทุกข์มากเกินไปที่จะภาวนาได้
因为如果这个时间一旦过去之后人类的寿命就会更加的短就会更加的苦那个时候他们就无法修行了
ฉะนั้นธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยจะเหมาะสำหรับคือจะเต็มไปด้วยปัญญาซึ่งเหมาะสำหรับคนในยุคแบบนี
้因此他的教导里面这个是充满了智慧刚好是适合我们现在这个时代的人
บางยุคที่คนกิเลสน้อยๆเนี่ยนะธรรมะก็ไม่มากเหมือนที่ท่านแสดง
在某一些时代那个人的寿命很长烦恼习气也比较少那个时候的佛陀所讲出来的法并没有像我们现在这一世的佛陀他讲出来的这个法那么多
พวกเราเนี่ยมันใจมันมีลีลาเยอะมีอุบายเยอะ
因为我们大家的心是这个形形色色非常的复杂
ท่านจึงมีธรรมะมากมายรวมแล้วเรียกเป็นสำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์
所以他的法才会是非常的丰富在经典里面称之为是84,000种法蕴
เพราะว่าคนหลากหลายมากจริตก็แตกต่างกันมากมายมีพื้นฐานอดีตชาติก็แตกต่างกันมากมาย
因为这个时代的人的这个心是非常的复杂根基跟秉性是各式各样在自己往生所累积的那些善这个善业跟恶业也是这个错综复杂的
คำสอนจึงหลากหลายไปตามผู้ฟัง
所以他的教导才会这个是非常的极其的丰富的根据不同的众生会有不同的法会这个流淌出来
แล้วพระองค์ก็เห็นว่าถ้าไม่สรุปชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นหลักสำคัญคนก็จะจับหลักไม่ได
้而且当今的佛陀知道说如果不清楚的去指出这个精髓跟核心的话人类就无法抓住精髓
นั่นจึงแสดงพระสูตรสำคัญสูตรหนึ่งคือสติปัฏฐาน4
所以他才会开始一部经典，称之为这个
สติปัฏฐานสี
叫称之为这个四念处经，
ซึ่งครอบคลุมนักปฏิบัติทั้งหมด。
事实上，这个可以涵括了所有的修行人。
ท่านใช้คำว่าเป็นทางสายเอกและเป็นทางสายเดียว。
他用的方法是，这是唯一的一条路。
คือถ้าจะไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยก็ใช้เส้นทางนี้แหละ。
也就是说，如果想离苦的话，就是用这条路。
ซึ่งในคอร์สนี้เราก็อธิบายเรื่องสติปัฏฐานสี่มาเยอะแล้ว。
事实上，在我们这一次的禅修里面，对于四念处方面的开示已经非常多了。
ที่สำคัญก็คือในสี่ข้อเนี่ยเปรียบเหมือนประตูสี่ทิศ。
事实上，在这四个基地就好比是这个四个方向的门。
เราจะเข้าเหมือนห้องเนี่ยจะเข้ามาในห้องเนี่ยนะสมมติว่าห้องนี้มีประตูอยู่สี่ด้านเราไม่ต้องไปเข้าให้ครบทุกประตู。
就好比是我们要就好比是这个房间有四个门，我们要想进到这个房间，我们并不需要去进每一个门。
แค่เข้าประตูเดียวมันก็คือเข้าห้องนี้แล้ว。
我们只需要进其中的任何一个门，都已经进到这个教室了。
ทีนี้เราก็เลือกดูว่าเราอยู่ใกล้ประตูไหน。
所以我们就要去选择说，我们离哪一扇门更近。
ท่านก็แบ่งจริตกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นสมถะญาณิกอินทรีย์อ่อน
所以佛陀就进一步的开示这个身念处是适合那些这个修习禅定的人而且这个他们的根气是不太利的那种修行人适合的是身念处
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับสมถะญาณิกอินทรีย์แก่กล้า
那受念处适合的是那些这个修习禅定的人，而且根气非常的利。
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกอินทรีย์อ่อน。
但心念处适合的是那些这个奢摩他行的那个毗婆舍那行的行者，但是根气这个比较钝的行者。
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกอินทรีย์แก่กล้า
而法念处适合的是那个毗婆舍那行的行者而且根气非常的利
อย่างอาตมาเนี่ยนะประเมินตัวเองแล้วไม่ใช่สมถะญาณิกฉะนั้นเราก็เป็นวิปัสสนาญาณิก
比如这个师父本人这个自我评估了知道自己不是奢摩他行的行者那就这个适合的是那个毗婆舍那行的行者
แล้วอินทรีย์เนี่ยไม่ได้จะแก่กล้าหรอกอ่อนปวกเปียกเลย
这个就是根气嘛肯定是不利了是这个是钝的不能再钝了
ก็เลยเลือกวิธีปฏิบัติของตนเองคือใช้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
所以就去选择就去自己去选择这个修行的这个基地就是修的是心念处
มันก็ได้ผล
而且真的有结果
ก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้เรื่องนี้นะพยายามจะทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
在这个了解这些之前，师父本人一直努力的在修习身念处。
ทำอยู่สิบเก้าปีไม่ได้ผล。
修了十九年，毫无结果。
นั้นตัวสำคัญคือเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตตัวเอง。
最重要的是去选择适合自己的禅修方法。
แล้วให้เวลากับมัน。
而且要给予他足够的时间
ไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บหรอก
而不是一修马上就结果
แบ่งเวลาในชีวิตให้กับมัน
这个在日常生活中去安排时间出来这个留给他
ไม่ปล่อยเพลิดเพลินไปในเรื่องไร้สาระมากเกินไป
不会太过于放任，让自己的时间去消耗在那些毫无意义的那些事情上面。
ต้องแบ่งให้ออกว่าอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญรองลงมาอะไรสำคัญเหมือนกันจำเป็นต้องใช้อะไรไม่สำคัญอะไ
ร一定要懂得区分说哪一些并不重要，哪些有一点点重要，哪些同样也很重要，所以我们要懂得去合理的去规划自己的时间。
แล้วทำสิ่งที่สำคัญก่อน。
然后这个先去做那个最重要的事儿。
ในสายตาก็จะมาและสายตาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องภาวนาสำหรับพ้นทุกข์เนี่ยสำคัญที่สุด。
在师父本人的眼里，或者是在高僧大德他们眼里面，这个带领自己离苦的这块的修行才是最重要的。
แล้วการภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรื่องอื่นๆไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำให้ไม่มีเวลาให้ที่จะไม่ได้ทำเรื่องอื่น
那修行并不会导致我们没有时间去做别的事儿。
เช่นสมมติภาวนาก็ไม่ได้ทำให้เรื่องครอบครัวต้องหายไป
比如我们修行并不说是必须要让我们自己的家属全部消失
ภาวนาแล้วก็ไม่ได้ทำให้การงานเสียหายไป
我们修行以后并不会让我们的工作方面会得到任何的损失
ภาวนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าคบกับเพื่อนที่สมัยเป็นนักเรียนด้วยกันไม่ได้
我们修行以后并不代表说我们无法跟我们以前的同学们来往
แต่มันใส่ใจในการที่จะดูจิตตัวเอง
只是我们这个会把我们自己的兴趣更多的去这个用心在修行这一块
อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ทำงานก็ให้ใส่ใจมาดูจิตตัวเองบ่อยๆ
跟自己的家人在一起，跟同学们在一起，跟自己的这个公司的同事在一起的时候，都会常常的对自己的这个身心有兴趣。
ให้เวลากับงานที่สำคัญที่สุดก่อน。
这个先把时间这个放在最重要的事情上面。
แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดอย่างนี้นะเราทุ่มเวลาให้กับการงาน。
但是假设我们没有这样去考虑，而是把我们的所有的一切时间都是花在工作上面。
ทำงานทั้งวันทั้งคืนด้วยความขยันหมั่นเพียร。ทำงานทั้งวันทั้งคืนด้วยความขยันหมั่นเพียร。
然后是日日夜夜不分白天黑夜的是非常努力的在工作。
ชีวิตการงานก็ก้าวหน้า。
在自己的工作是这一块是这个步步高升。
เจ้านายรักเพื่อนฝูงรักลูกน้องรัก
这个老板也很喜欢这个同事们也很喜欢自己的这个亲朋好友也非常的喜欢
แต่ก็ต้องแก่แล้วก็ตาย
但是也必然会老必然会死
ต้องพลัดพรากจากของรักทุกๆอย่างที่สร้างสั่งสมมา
也一定会跟自己这个辛辛苦苦累积的那些所谓那些事物，最后必然会跟他们一一的去分离。
อุตส่าห์ทุ่มเวลาและความเพียรทั้งชีวิตเพื่อหามาแล้วก็สูญเสียมันไป。
自己一生这个花尽了所有的一生的心血所累积的东西，到了最后一天，也必然会这个离开我们。
อย่างนี้เรียกว่าให้เวลากับสิ่งที่สำคัญน้อย。
这个称之为把我们的时间这个投入在那些这个重要性不是很大的事情上面。
แล้วในที่สุดก็จะทุกจากการพลัดพราก。
我们最后就必然会遭遇跟我们所那个付出所获得的那些事物必然会一一分离而苦。
มันมีนิทานไม่ทราบว่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าที่ว่าศาสตราจารย์ท่านหนึ่งมาสอนนักเรียน
有一个故事有一个老师来教学生
แล้วก็นำเหยือกใสๆมาใบหนึ่งแล้วเอาลูกเทนนิสใส่ไปในเหยือกรู้จักเหยือกไหมเหยือกคือภาชนะใส่น้ำเป็น กล่องกล่องสี่เหลี่ยมใสๆก็ได้เอากล่องสี่เหลี่ยมใสๆมาแล้วก็เอาลูกเทนนิสใส่ลงไปจนเต็ม
ใส่น้ำเต็ม
ไม่ได้ใส่น้ำใส่ลูกเทนนิสไปจนเต็มมีแต่ลูกเทนนิสอย่างเดียวใส่ลูกเทนนิสเทนนิส
เทนนิส就是那个拿那个，就有个教授，他拿了一个类似于就是透明的一个四方的一个瓶子，然后里面放的是那个叫什么？是网球啊，放满了网球。
塞จนเต็มนะ，แล้วก็ถามนักเรียนว่าเต็มหรือยัง？
然后问那些学生说满了吗？
นักเรียนก็บอกเต็มแล้ว。
然后学生们回答说已经满了。
อาจารย์ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หยิบเอาถุงใส่ก้อนกรวดแล้วก็มาเทใส
่
ก้อนกรวดคือก้อนหินก้อนเล็กๆใส่ไปก็เขาก็เขย่าก้อนกรวดก็ลงไปแทรกในที่ว่างระหว่างลูกเทนนิสลงไปได
้然后这个教授笑一笑然后这个拿石头拿个那个碎石然后这个钻进去然后一边装还一边摇一摇，然后这样那个碎石就会把那个网球之间的缝隙全部都填满了。
那个坦克连吧，得没养。
然后问学生们说已经满了吗？
那连个哦，สงสัยจะเต็มแล้วแต่ว่าคือที่ว่าสงสัยคือชักไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะมาไม้ไหน
然后学生们说可能已经满了，因为不知道这个教授还下面又有什么动作。
อาจารย์ก็ยิ้ม
然后这位教授依然笑
หยิบถุงทรายขึ้นมาถุงหนึ่ง
然后拿这个那个沙一袋拿了一袋沙
แล้วก็ใส่ทรายลงไปทรายก็แทรกไปในระหว่างลูกเทนนิสกับก้อนกรวด
然后那个细沙也是填满了那个石头那个小碎石与碎石之间的缝隙都填满了
ใส่แล้วใส่อีกเขย่าจนแน่นจนใส่ทรายไม่ได้อีกแล้ว
然后这个是放了又放而且放的时候还不停的这个抖动它直到最后这个沙渣也放不进去了
那个ถามนักเรียนว่าเต็มหรือยัง
然后问学生们说满了吗
นักเรียนก็เห็นว่าเต็มแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจอาจารย์ก็ปรึกษากันกันทั้งห้องเลยเสียงดังห้องเสียงดังลั่นห้องเลย
然后这些学生们这个看着说已经满了但是不知道教授下面又有什么动作所以相互之间讨论而且讨论的声音非常响非常大
มีนักเรียนคนหนึ่งขอมาดูใกล้
ๆ然后有一位学生说这个我可不可以到这个跟前来看一看
ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะดูมันมีช่องว่างอีกไหมดู
然后就不停的去看看看哪个地方还有没有缝隙
เห็นว่ามันเต็มจริงๆใส่ทรายไม่ได้อีกแล้ว
然后已经看到了说是真的是满了这个沙是不可能再填进去了
ก็เลยบอกว่าเต็มแล้วครับ
然后他就回答说已经满了
อาจารย์ก็ยิ้มแล้วถามแน่ใจเหรอ
然后这个教授就笑然后说你确定吗
พออาจารย์ถามอีกแล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีขอดูอีกที
一旦说就问说确定吗说他等一下让我再看一看
ดูแล้วก็เต็มนะครับเต็มแล้ว
เราเข้าวันแล้วเขาชอบมานะมานะ
อาจารย์ก็ยิ้มแล้วก็หยิบขวดน้ำขึ้นมา
然后教授笑一笑然后拿起了一瓶水
เทน้ำลงไป
然后把水倒进去
จนน้ำมันเต็มจนล้น
到了这个水已经满了甚至都已经往外流了
เรื่องเนี้ยอาจารย์สอนให้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตควรทำก่อน
这个事情就是这位教授是在这个教导学生这个说最重要的事情一定要先做
สมมุติว่าลูกเทนนิสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
假设这个网球是最重要的事
ก้อนหินก้อนเล็กๆเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมา
这个小的石头是这个次重要的事
ทรายเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงไปอีก
这个沙呢是更加次重要的这个事情
น้ำเนี่ยดูแทบจะไร้สาระไปเลย
这个水呀就是真根本毫无意义的事
แต่ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตบางทีจำเป็นต้องประสบและต้องอยู่กับมัน
但是确实我们活在这个世间，有时候有需，有时候会有去遭遇，有时候又需要必须跟他们在一起。
ถ้าเราใส่ทรายไปซะเต็มก็ไม่มีที่สำหรับลูกเดนิส
如果我们已经先把沙已经装满了，就不可能有这个放网球的空间。
ลูกเดนิสในสายตาตมาก็คือเรื่องการภาวนา
在师父的眼里面，这个网球就是修行。
เป็นเรื่องสำคัญที่ชีวิตนี้ต้องเรียนรู้ให้ได
้是今生这个最重要的事而且一定要把它学到
ส่วนก้อนหินเล็กๆหรือว่าทรายหรือว่าน้ำเนี่ยหินเล็กๆเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนกุศลธรรมอื่นๆที่ช่วยประกอบในการภาวนา
至于这个小的碎石，就好像是各个方面的那些功德和那些善事，它其实是对我们的修行是有一些，是在有一些那个辅助性的作用的。
เช่นการให้ทาน，
比如布施，
หรือการปฏิบัติตนในครอบครัว，
或者是我们的家庭里面，我们在我们家里面尽我们这个作为家庭成员的一份子的我们的义务跟责任。
ทรายนี่ก็เปรียบเหมือนการทำอาชีพการงาน。
那个细沙就像是我们的职业，我们的工作。
ส่วนน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนเรื่องจิปาถะในชีวิต，เรื่องต่างๆเล็กๆน้อยๆในชีวิต。
至于水，就是我们生命中的一些琐碎的小事儿。
บางทีก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน。
有时候会演变成为散乱。
คนจีนเป็นหรือเปล่านะแต่คนไทยเนี่ยเป็นเยอะคือชอบอยู่กับโทรศัพท์มือถือ。
这中国人不知道这个症状这个严重不重。但泰国人这块的症状比较严重，就是喜欢跟手机在一起。
变没？คนจีนเป็นป่ะ？
中国人会有这样的状况吗？
มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะ。มันอยู่เราอยู่ในโลกยุคนี้ที่มันมีสิ่งนี้อยู่。
但是这方面的事物是我们无法去这个抗拒的，因为我们生活在这个时代，这个生活在是一个有这些事物的时代。
แต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันเปรียบเหมือนน้ำถ้าเรามีแต่น้ำนะคราวนี้ใส่อะไรไม่ได้แล้วใส่ไปก็ล้นชีวิตมันเต็มด้วยของไร้สาระแล้วเนี่ยนะมันน่าเสียดาย。
但是如果我们的这个杯子里面，我们全部填的都是这些水，那我们把水装满了之后，我们别的什么东西都装不下去了，我们的生一生就会看起来这个是一文不值了。
งั้นที่เล่ามาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเราควรจะจัดสรรเวลาของชีวิตของเราให้เหมาะสม。
其实刚才讲了这么多，就是想这个告诉各位的是，我们一定要懂得去合理的去安排好自己的时间。
ใส่ลูกเทนนิสไปแล้วเนี่ยก็ยังมีที่ว่างสำหรับใส่ก้อนหินเล็กๆใส่ทรายและใส่น้ำได้ด้วย。
我们除了这个可以。我们把这个网球放满了，放进去之后，我们同时还可以放这个碎石、放细沙、放水。
但它塞塞จนเต็มแล้วนะ，มันไม่มีที่สำหรับใส่ลูกเทนนิสและก้อนหินเล็กๆอีกเลย。
但是如果我们一开始就用沙去把它填满了，我们就再也不可能有机会去放这个网球或者是放碎石了。
แล้วชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหมือนกล่องหรือเหยือกที่ใส่ไปแล้วล้วงออกมาได
้我们的生命并不像这样的一个这个一个瓶子说东西放进去了之后我们可以重新把它拿出来的
มันใส่แล้วใส่เลย
一旦我们放进去就放进去了
เหมือนเวลาในชีวิตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอาคืนมาไม่ได
้就像我们这一生已经过去的那些时间，一旦过去了之后，他们再不可能重，我们不可能再重新来过。
อยู่กับเรื่องไร้สาระมาหนึ่งชั่วโมงก็เสียเวลาของชีวิตไปหนึ่งชั่วโมง。
我们这个花时间一个小时在那些做那些无意义的事情上面，我们的时间就这一个小时的时间就 白白的从我们手心流过去了。
และที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องราวที่ไร้สาระที่เราเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะนะมันกลายเป็นข้อมูลให้เรามาฟุ้งซ่านต่อในอีกชั่วโมงต่อไป
这个比这个更无意义更严重的一件事情就是我们除了花一个小时在那些无意义的事情上面之外我们获得的资讯又让我们在接下来的一个小时里面再继续的散乱继续的毫无意义
เรื่องนี้นะนะตอนอยู่ในคอร์สเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเรามีเวลาจัดสรรเอาไปสำหรับภาวนาเยอะ
但是在这一块我们在我们这个禅修期间我们是这个是很难有体会的因为我们在整个禅修期间安排了我们自己去听法和修行的时间非常的多
แต่พูดไว้เผื่อว่าเราไม่ได้อยู่ในคอร์สตลอดชีวิตเราต้องไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปให้ระลึกถึงเรื่องนี้ให้มาก
ๆ但是在这里给大家分享是希望这个大家记住因为我们不可能一直处在这个禅修期间等到我们这个在我们日常生活中的时候我们要多多的想到这一方面的故事和这些提醒跟提示
อย่าให้นึกเสียดายตอนจะตายว่าโถฉันใช้เวลาในชีวิตนี้ไร้สาระเกินไป
千万别等到自己在临终的最后一口气才去后悔说唉我把我自己的一生花在那些无太无意义的事情上面了